Pulkstenis ir 12,5 minūtes, ir 31. maijs, kad vairumam skolā noslēdzas mācību gads, bet par citiem būtiskiem notikumiem turpmākajās minūtēs runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, labdien! Priekšvēlēšanu aģitācija un priekšvēlēšanu debates medijos ir jānodala. Ja Saeima pieņems Nacionālās apvienības piedāvātos grozījumus, kas paredz tās sasaistīt, tos izsludināt nebūs iespējams. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, tikmēr Saeimas komisija, kam šie likuma grozījumi ir nodoti, tiem neķēršoties klāt agrākā rudenī. Tā saka šīs komisijas vadītājs un par to vairāk interesējies kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks Jāni, tad tomēr pie šī jautājuma politiķi nolēmuši ķerties tikai pēc vasaras.
Sveicināti. Jā, pēc vasaras, jo šobrīd darbu uzdevumu komisijai, kurai šis minētais priekšlikums ir nodots, uzdevumu pietiek. Atgādināšu, ka pagājušajā ceturtdienā Saeimas vairākums nodeva skatīšanai komisijās Nacionālās apvienības deputātu ierosinājumu pirmsvēlēšanu debates rīkot tikai valsts valodā. Tekstā, likumprojekta tekstā tās pielīdzinot priekšvēlēšanu aģitācijai. Šis likumprojekts būs jāskata trīs lasījumos, taču viedokļi sakoja uzreiz, žurnālistikas žanra priekšvēlēšanu debašu pielīdzināšana politiskajai aģitācijai par nepieņemamu, kā nepieņemamu raksturoja Latvijas žurnālistu asociācija, aicinot šo ideju atsaukt. Piedāvāto regulējumu par analfabētisku nodēvēja debašu raidījumu, kas notiek Latvijā, vadītājs Jānis Domburs, un viedoklim, ka šis regulējums būtu jāmaina, piekrīt arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šo viedokli pamatoja Latvijas radio raidījumā labrīt.
Man jāsaka, ka es nekādi nevaru atbalstīt praksi vēlēšanu laikā grozīt likumus. Mēs varam runāt par kaut ko uz nākamajām kampaņām, bet tas fakts, ka bieži vien priekšvēlēšanu situācijā tiek sasteigti virzīti kaut kādu likumu, kas pēc tam izrādās ir problemātiski, tāms ir bijis iepriekš. Pirmkārt, tīri no procesa virziena, otrkārt arī es tomēr piekrītu tiem, kas saka, ka ir jādala aģitācija no debatēm. Žurnālisti tomēr neaģitē par kādu, žurnālisti cenšas uzdot jautājumu un aktualizēt. Es ceru, ka Saeima tomēr tādā redakcijā, kādā šis likumprojekts ir iesniegts vai nepieņems. Nu, ja viņš nonāks precīzi viens pret viens, kā viņš ir iesniegts, es neredzu iespēju, ka tādu likumu varētu izsludināt, tad es viņu lūkšu tomēr skatīt atkārtot.
Jāpiebilst, ka Saeimā lielākā frakcija, Jaunās vienotības frakcija, ar savām balsīm nodrošināja šī likumprojekta nodošanu skatīšanai komisijās, apzinoties, ka priekšvēlēšanu debašu pielīdzināšana aģitācijai likuma tekstā nav atbalstāma un būs jāpārskata. Kopā ar mediju pārstāvjiem un arī mediju pāraugošās institūcijas pārstāvjiem parlamentā būs jāatrod piemērots risinājums valsts valodas stiprināšanai arī priekšvēlēšanu aģitācijā jau pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā, tā skaidroja Jaunās vienotības pārstāvji. Taču šis process tiešām nesāksies uzreiz, jo Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba kārtība pirms vasaras ir pārpildīta. Stāsta komisijas vadītājs pie frakcijām nepiedarošais deputāts Oļegs Burovs. Pašlaik darba kārtībā ir gandrīz 100 priekšlikumu saistībā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma grozījumiem, kā arī Rēzeknes domas atlaišanas likumus vēl pirms trešā lasījuma. Vasarā jānotiek arī sarunai par pašvaldību budžetiem, tāpat arī līdz rudenim jāpiedāvā ceļa karte saistībā ar administratīvā sloga mazināšanu būvniecībā un citās jomās, ko iniciēja nozara ministrijas. Šajā uzskaitījumā priekšvēlēšanu laikā iesniegt aģitācijas likuma grozījumi nav prioritāte, paskaidro Oļegs Burovs.
Šis jautājums mums reāli ir tāds, ja viņu viena frakcija sagatavoja politiski, lai sev pozicionēt ar visu cieņu, protams, skatam, bet skatam šobrīd vairākie jautājumi, kas ir tiešām tāda valstiska nozīme. Protams, katra frakcija var gatavot priekšlikumi, ja, īpaši šobrīd aktivitātes ir daudz, ņemot vērā, ka pēc nedēļas ir Eiroparlamenta vēlēšanas, tam es domāju, ka aktivitāte aiziet cita virziena, bet jautājums principiāls, vai mēs domājam kaut ko mainīt, vai neredzamies vispār neko labāk, ja? Mēs to sakam skatīt rudenī.
Un vēl jāpiebilst, ka deputātu vairākums skatīšanai citā Saeimas cilvēktiesību komisijā šajā nedēļā nodeva vēl vienas Nacionālās apvienības rosinātas grozījumus likumā, lai sniegtu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē tiesības noteikta valodu izvēli un lietojumu sabiedriskajos medijos. Šis priekšlikums komisijām nodots pirms dienas, un vēl noskaidrošu, kad šis jautājums varētu nonākt komisijas darba kārtībā. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Un tikmēr Ukrainā aizvien turpinās Krievijas īstenotais karš, un komentējot ASV prezidenta Džo Baidena atļauju Ukrainā izmantot ASV piegādātos ieročus uzbrukumiem Krievijas teritorijai, Harkivas aizstāvībai. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam raidījumā labrīt sacīja, ka vairākos rietumu valstu līderos valda pārlieku piesardzību un nesaprotamas bailes, kā Krievijas situāciju eskalēs, lai gan tas jau notiek, un tādēļ ir jāturpina pārliecināt valstu līderi, ka jānosaka konkrēta stratēģija Ukrainas uzvarē, nevis izvairīgi jārunā par atbalstu Ukrainā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Un viņš arī noliedz, ka tā būtu kāda rietumu valstu stratēģija neļaut Ukrainai zaudēt, bet neļaut arī uzvarēt. Sarunās ar dažādu valstu līderiem Rinkevičs neko tādu nedzirdot.
Es domāju, ka tā ir pārlieku nevajadzīga piesardzība, kaut kādas pilnīgi nesaprotamas bailes no eskalācijas, no Krievijas puses, lai gan mēs redzam, ka Krievija eskalē. Man labi izskaidrojumi šim nav. Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, daudzas citas Eiropas valstis ir aicinājušas uz daudz ātrāku, daudz radikālāku atbalstu Ukrainai. Diemžēl daudzas lietas, par kurām mēs esam runājuši, piepildās, bet, kā jūs pareizi teicāt, par vēlu un par maz. Labi izskaidrojumi šeit nav.
Bet šādas politikas riski ir izsvērti?
Nu, redziet, es domāju, ka no, teiksim, daudzu rietumu valstu līderu puses, acīm redzot, tomēr ir zināmas bažas par to, ka absolūts atbalsts Ukrainai var novest pie kaut kādu, teiksim, taktisko kodolu ieroču izmantošanas. Es esmu diezgan pārliecināts, un par to es esmu runājis arī vēl būdams ārlietu ministrs 22. Gada martā, kad pirmo reizi izskanēja tādi draudi no Krievijas propagandistiem un dažām amatpersonām izmantot kodolieročus, ka tas ir psiholoģisks paņēmiens, bet, nu, acīm redzot, šādas bažas ir atsevišķos cilvēkos, kas ir vadošos amatos, vai ir izsvērti riski, kas notiks, ja, teiksim, Ukraina zaudēs vēl vairāk teritoriju vai zaudēs kopumā. Es domāju, ka šie riski ir izsvērti. Bet mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs joprojām nevaram vienoties par to strateģisko mērķi. Mēs šeit esam daudz runājuši par to, ka stratēģijai jābūt Ukrainas uzvarai. Daudz, kur saka, mēs atbalstīsim Ukrainu tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Nu, ko tas nozīmē tik ilgi, cik tas ir nepieciešams? Es domāju, šīs sarunas mums būs atkal tālāk gan Eiropas, gan NATO ietveros, gan gaidāmajā miera samitā. Nu, turpināsim censties pārliecināt citu arī lielu valstu līderus, ka tomēr jānosaka skaidrs mērķis Ukrainas uzvara, un tad attiecīgi tam jāpakārto visas mūsu darbības, nevis kaut kā solīt pa solim jāmēģina censties izdarīt visu, lai Ukraina nezaudē, bet nu tad Krievija arī it kā netiek pazemot. Es domāju, ka tās bažas par to pazemojumu ir diezgan vēl daudz, kur iekšā laikā mēs to dzirdām publiskajā retorikā daudz mazāk nekā pirms diviem gadiem.
Kā ir ar Lielbritāniju? Tur arī ir kādas bažas. Jūs jau minējāt, ka tur drīz vēlēšanas. Vai tas varētu kā mainīt? Jo vismaz vārdos un arī darbos Lielbritānija ir bijusi cieši Ukrainas atbalstītājs.
Nē, es šo nesaklausīju. Es nedomāju, ka lai kāds būtu vēlēšanu rezultāts. Un, protams, ka britu vēlētāji lems, redzēsim, kas būs pēc vēlēšanām tas rezultāts. Bet Ukrainas atbalsta jautājumā tur, teiksim, tādu plaša domstarpība kā vienā otrā citā alianses dalībvalstī nav.
Bet varbūt Baltijas valstu līderiem aktīvāk jārunā ar saviem kolēģiem, lai tā rīcība būtu izlēmīgāka?
Nu, cik tad nu vēl aktīvi?
Ja varbūt mums pietrūks tādu līderu, kā savulaik bija Vairviča Freiberga, viņā visticamāk ieklausītos vairāk?
Ziniet, mums ir ļoti daudz līderu, gan centrālajā, gan austrumu Eiropā. Šis nav stāsts par to, ka kāds nedzird. Šis ir stāsts par to, ka ir gan iekšpolitiski apsvērumi, gan arī tie apsvērumi, par kuriem es runāju. Es nedomāju, ka šobrīd jebkurš, vienalga ar cik labām, teiksim, pārliecināšanas spējām spētu, piemēram, ietekmēt ASV kongresa 6 mēnešu diskusijas. Tur ir pilnīgi cita dinamika. Mēs dzīvojam šobrīd 21. Gadsimta 22. Gados, kad daudz kur izpratne par to, kas ir ģeopolitiskie mērķi, kas ir, teiksim, vērtības, tomēr mainās, realitātes mainās.
Tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs par atbalstu Ukrainai un to, kā mainās valsts izpratne šajā ģeopolitiskajā situācijā. Un ir mainījusies arī mūsu pašu izpratne par drošību. Daudziem tas liek izvērtēt arī savas spējas gādāt par to. Līdz ar to šodien īpaša diena ir tiem, kas pieteicās pirmajam iesaukumam valsts aizsardzības dienestā. 245 jauniešiem, kuri dienestu sāka pērn 1. jūlijā, šodien izlaidums. Svinīgajā ceremonijā Ādažu militārajā bāzē pirms brīža tā ir noslēgusies un klāt tur bija arī ne tikai karavīru tuvinieki, bet arī mana kolēģa Sintī Lukjanska. Sveika, Sintī, tu izbaudīji gaisotni klātienē. Kāda tā bija un kādi ir pirmie secinājumi pēc pirmā iesaukuma?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Jāteic, ka Ādažos no dienu valda tāda saviņojoša gaisotne, jo šeit piedalījās arī karavīru tuvinieki, mammas, tēti, brāļi un māsas, kā arī draudzenes. Citi radi steidz apskaut un sabučot savu drošsirdīgo jaunieti, kurš pieteicās brīvprātīgai pirmajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam Latvijā. Svinīgā ceremonija sākās ar valsts prezidenta Edgara Rinkeviča uzrunu, kurā viņš izteica trīs lielus paldies. Paldies vienam jaunietim par drosmi pieteikties un iegūt iemaņas, kas noderīgas nevien pašam, bet arī visai valstī kopumā, kā arī, protams, paldies vārdi tika veltīti Ādažu militārās bāzes komandieriem, instruktoriem un ikvienam, kurš deva savu artavu jauniešu apmācībā. Un trešais paldies, protams, tika veltīts arī vecākiem, kuri uzticēja savus bērnus valsts aizsardzības dienestā. Šie vecāki nu dien var lepoties, jo viņu bērni ir ierakstījuši savus vārdus vēstures lapusēs. Jāatzīmē, ka sākotnēji tika informēts, ka dienestā jāiestājas 254 jauniešiem, taču iestājās tikai 253 jaunieši un dienestu šodien noslēdza 245 jaunieši. Tātad par 9 jauniešiem mazākā plānots. Par to, kā tad ir veicies šajos 11 mēnešos 245 jaunajiem karavīriem, pastāstīja sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes 1. Mehanizētā kainieku bataljona virssaržants štāba virssaržants Ilmārs Rešņa.
Pirmie secinājumi ir brīnojami labi, jo karavīri ir pabeiguši, tagad jau apstāties 11 mēnešu pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, un pats labākais, kad ir virs 40%, kas ir palikuši profesionālajā dienestā. Un tā ir tā mūsu galvenā atskaita, kad viss ir noticis ļoti profesionāli, labi, tādēļ grūtākais varētu būt, ko mēs nākotnē varētu mainīt vai uzlabot, tad darbs tieši ar instruktoriem, jo instruktori visu laiku strādājuši profesionālo dienestu un šajā brīdī viņiem jāsādā valsts aizsardzības dienestu.
Pēc tam visi vienojās Latvijas valsts himnā un, protams, sekoja arī ministru prezidents Evika Siliņas, kā arī aizsardzības ministra Andras Prūda uzruna. Arī šīs amatpersonas izteica savu paldies gan vecākiem, gan klātesošajiem, gan arī ikvienam, kurš būtībā ir ielicis savu artavu šo jauniešu dienesta laikā. Un, protams, arī savus vārdus teica tātad sauszemes spēku mehanizētājs kainieku brigādes komandieris pulkvedis Oskars Kudlis. Nu, būtībā respektīvi šis pirmais valsts aizsardzības dienests ir noslēdzies veiksmīgi. Tāpat jāatzīmē to, ka pirmais valsts aizsardzības dienesta iesaukuma noslēgums ir aizsācis tādu pacilājošu tradīciju, jo sauszemes spēku mehanizētajai kainieku brigādē uzsākta jauna tradīcija. Piemiņas monētu pasniedza tiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri sekmīgi pabeiguši 11 mēnešu dienestu vai dienesta laikā noslēguši profesionālā dienesta līgumu. Un jāteic, ka šāda līguma ir noslēguši šādu līgumu, es atvainojos, ir noslēguši 109 jaunieši, kuri tad savu profesionālo karjeru saistīs ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tāpat arī valsts aizsardzības dienests sniedz iespēju vienam Latvijas pilsonim iegūt zināšanas un sapratni par valsts aizsardzību, uzlabot individuālās rīcības spējas, kā arī piedalīties valsts aizsardzības stiprināšanā. Par to, ko tad teica paši jaunieši pavadot 11 mēnešus prom no ģimenes Ādažos, to mēs noteikti ziņosim nākamajā ziņu programmās. Dace?
Paldies Sintijai Lukjanskai, tad svētku dienu šodien virknē ģimeņu, jo 245 jaunieši ir tātad piedzīvojuši savu izlaidumu un mēs savukārt raidījumu pusdienu šobrīd turpinām ar citiem tematiem. Vai ASV eksprezidenta Donalda Trumpa izredzes izcīnīt uzvaru novembrī gaidāmajās prezidenta vēlēšanās ir apdraudētas? Šāds jautājums ir aktualizējies pēc tam, kad Ņujorkas zvērināto tiesa ir atzinusi Trumpu par vainīgu visos 34 apsūdzības punktos prāvā par klusēšanas nauras maksāšanu porno aktrisei Stormijai Danielsai. 77 gadus vecais Trumps ir kļuvis par pirmo bijušo ASV prezidentu, kurš ir atzīts par vainīgu kriminālu apsūdzībās un plašāk par šo tēmu. Tu gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard. Sākumā atgādini, par ko tieši ir šī prāva.
Jā, no šīs apsūdzības, kas ir izvirzītas Savienoto valstu bijušajam prezidentam Donaldam Trumpam, ir saistītas ar nelikumībām maksājumos Trumpa advokātam Maiklam Koenam. Šis advokāts savukārt naudu izmantoja samaksājot porno aktrisē Stormijai Danielsai, lai viņa pārtrauktu publiski izteikties par to, ka viņai bijušas seksuālas attiecības ar Trumpu 2006. gadā. Un šī tā dēvētā klusēšanas nauda Danielsai tika samaksāta 2016. Gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā. Prāva ilga 5 nedēļas un Ņujorkas zvērināto tiesas 12 locekļi pēdējo 2 dienu laikā savā starpā apspriedās, un tas notika vairāk nekā 11 stundas, lai tad izlēmtu Trumps ir vai nav vainīgs, un gal galā nolēms Trumpu tomēr atzīt par vainīgu, un par vainīgu viņš ir atzīts biznesa dokumenta viltošanā, jo šī klusēšanas naudas maksāšana, kas pati par sevi nav nelikumīga un ko veica Trumpa advokāts, tikusi iegrāmatota kā maksa par juridiskiem pakalpojumiem. Soda piespriešana ir paredzēta 11. jūlijā, un tas notiks dažas dienas pirms Republikāņu partijas Nacionālā konventa Milwaukee pilsētā. Tieši tur Trumps tiks oficiāli nominēts par šīs partijas kandidātu prezidenta vēlēšanām, kas notiks 5. novembrī.
Un tagad gribas vajadzētu, kā šī apsūdzība varētu ietekmēt Trumpa tālāko cīņu par prezidenta krēslu.
Jā, nu pie tiesas Ņujorkā bija pulcējušies gan Trumpa atbalstītāji, gan pretinieki, un pēc tiesas lēmuma Trumpa atbalstītāji, protams, palika stāvam ar drūmām sejām. Paklausīsimies vienu no viņiem.
Amerikai šī ir ļoti skumja diena. Es tā jūtos, jo šī ir politiskā vajāšana un šai lietai nav pilnīgi nekāda pamata, un es ceru, ka viņi to pārsūdzēs un lietu izmetīs.
Savukārt atbalstītāju pulku pārņēma Prieks un Gavilis, proti nu, to atbalstītāju pulku, kas iestājās par to, lai Trumpam, tātad Trumps, lai tiktu apsūdzēts. Paglausīsimies vienu no protestētājiem no šīs nometnes.
I'm extremely happy. I feel like this is a great day for America.
Esmu ārkārtīgi priecīgs. Man šķiet, ka šī ir lieliska diena Amerikai. Es jūtu, ka politikā ir bijis tik daudz haosa un tik daudz korupcijas. Un redzēt, ka prezidentu var atzīt par vainīgu, prezidentu var saukt pie atbildības, manuprāt, tas ir neticams demokrātijas spēks. Neviens nav augstāks par likumu. Neviens. Pats bijušais prezidents.
Not even the former president.
Jā, nu taču Trumpa kritiķi noteikti būtu daudz priecīgāki, ja šī apsūdzība nozīmētu arī to, ka Trumps nevar kandidēt prezidenta vēlēšanās, taču tā tas gan nebūs, jo Trumpa atzīšana par vainīgu neliedz viņam kandidēt vēlēšanās, un viņš to var darīt pat tad, ja prāvas vadošais tiesnesis viņam piespriestu cietumsodu. Teorētiski viņam var tikt piespriests cietumsots līdz 4 gadiem par katru apsūdzību dokumentu viltošanā. Ir gan viens liels, bet proti cietumsoda piespriešana ir maz ticama, jo Trumps iepriekš nav bijis notiesāts. Līdz ar to arī tieslietu eksperti spriež, ka viņš paglāpsies no cietumsoda un visticamāk Trumpam noteiks pārbaudas laiku vai piesprādīs naudas sodu. Arī Trumpa lojālo vēlētāju bāze jāsaka, ka joprojām ir diezgan spēcīga par spīti tam, ka viņam draud krimināla prāvas vēl 3 citās lietās.
Un ja mēs runājam par šo tiesas lēmumu, kādas reakcijas uz to ir bijušas?
Trumpa advokāti ir norādījuši, ka pārsūdzē šo spriedumu, apelācija te varot ilgt vairākus mēnešus. Pats Trumps uzskata, ka ir nevainīgs un visas prāvas viņš ir nodēvējis par politiski motivētām. Paklausīsimies, ko viņš teica pēc tiesas lēmuma šajā prāvā.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge.
Tas bija apkaunojums. Tas bija viltots tiesas process, ko veica konfliktējošs tiesnesis, kurš bija korumpēts. Un mēs turpināsim cīnīties, mēs cīnīsimies līdz galam un mēs uzvarēsim. Jo mūsu valsts ir nonākusi ellē un mēs cīnīsimies par savu konstitūciju. Šis ir tālu no beigām.
Lietā iesaistīties bijušais Trumpa advokāts Koens savukārt izteicies, ka šī ir svarīga diena atbildībai un tiesiskumam, bet ASV pārstāvju palātas spīkers no Republikāņu partijas Mike Johnsons uzskata, ka lēmums ir apkaunojums un politiski motivēts. Joe Biden, pašreizējā prezidenta kampaņas pārstāvji, ir norādījuši, ka viņuprāt tiesas lēmums apliecinājis, ka neviens valstī nav augstāks par likumu, tas ir tas, ko piesauc arī daudzi Trumpa kritiķi pēc šīs prāvas, un Baltais nams savukārt par tiesas lēmumu tieši nav izteicies, vien norādījis to, ka respektē likuma varu valstī.
Paldies Rihardam Plūmēm, tik tālu par notikumiem otrpus okeānam, bet vēl par to, kas notiek pašmājās, tad viena no galvenajām maģistrāles nozīmes ielām Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kas ir īpaši bedraina, šovasar remontēs, bet atsevišķas posmas. Un šim mērķim pašvaldībai vajadzēs 9 miljonus eiro, lielāko daļu ir paredzēts aizņemties no valsts. Tā šodien deputāta lēma domas ārkārtas sēdē, un vairāk par to vaicāšu Viktoram Demidovam. Sveiks, Viktor, kuri tad ir tie posmi, kurus remontēs un kad tas notiks?
Labdien! Pašvaldība apņēmusies atjaunot segumu no Liepājas ielas līdz pilsētas robežai, un tā nebūšot bedru aizlāpīšana, bet gan visa seguma nomaiņa. Kopumā šo vairāk nekā 7 km garo posmu remontēs trīs daļās, turklāt abos virzienos, tā ka jaunu ceļa segumu paredzēts uzklāt virzienā gan uz Jūrmalu, gan arī atpakaļ uz pilsētas centru. Remontu plānot sākt jūlijā, bet pabeigt nākamā gada būvniecības sezonā, konkrētu mēnesi nesaucot. Tā ka ierobežojumi Aulaža intensīvajā Kārļa Ulmaņa gatvē varētu būt spēkā iespējams aptuveni gadu, varbūt arī vairāk, nav pagaidām nekas vairāk zināms. Un plašāk par satiksmes ierobežojumiem pašvaldības soli informēt pirms sāks būvdarbus, un pagaidām vēl neatklāja, kuru posmu no Liepājas ielas līdz robežai ar Mārupes novadu remontēs kā pirmo. Kāpēc visu šo daļu nevar remontēt uzreiz, skaidro domas ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.
Dalījums viens no iemesliem no Liepājas ielas līdz Jaunmalku ielai ir jāpabeidz arī kolektora remontu darbi, kas ir apakšā. Savukārt posms no Lielīrbas ielas līdz pilsētas robežai sadalīs divās daļās ar vienu iemeslu, lai būtu arī palielināta konkurence, jo šeit diezgan liels apjoms un prioritāri arī to domu, kad ja nav viss šis te finansējums, ka prioritāri tiek realizēts posms, lai nosaktu virzienu no lidostas, savienojumu no lidostas, saremontēt šo te. Tad ir divi posmi līdz lidostas, iekļaujot lidostas šo te satiksmes mezglu un līdz pilsētas robežu, tāpēc ir trīs posmi.
Projekts kopumā izmaksās 9 miljonus eiro, no kuriem pašvaldības finansējums būs 1,15%, jeb nepilni 1,4 miljonu eiro, bet pārējos 7,7 miljonus eiro doma taisās aizņemties no valsts, naudu atdodot 10 gadu laikā. Interesanti, ka šo ārkārtas sēdi pašvaldība izsludinājusi vien vakar pulksten 5:00. Opozīcijas deputātiem tas raisīja neizpratni. Pašvaldība skaidro, ka būvdarbi jāuzsāk steidzami, lai novērstu vairāk objektu īstenošanu vienlaicīgi. Un lai samazinātu mākslīgi radītu sastrēgumu. Vēl viens iemesls, kāpēc jārīkojas nekavējoties, ir daudz bedru, un godīgi sakot, es vairāk izklausās pēc tādas formālas atrunas, un tiesa gan satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības sēdē atklāja, ka būvdarbu iepirkums noslēdzies vakar. Dace?
Viktor, tu jau pieminēji domas ārkārtas sēdi, vēl kādi jautājumi tika tajā skatīti, kas tie būtu par jautājumiem?
Jā, vairāk jautājumi attiecas uz skolu un bērndārza remontiem, tā piemēram par Ziemeļvalstu ģimnāziju, runājot, tad 2,5 miljoniem eiro paredz atjaunot āra sporta infrastruktūru. Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā uzbūvēs apkuras un ventilācijas sistēmas, un tās izmaksās nepilnu miljonu eiro. Atjaunos arī virkni bērndārzu, piemēram Pīlādzītī un Brīnumzemē uzlabos energoefektivitāti, savukārt citviet bērndārzu labiekārtos, atjauno žogus un cita veida darbus. Un līdzīgi kā par Kārļa Ulmaņa gatvī, arī šiem projektiem lielāko daļu no naudas paredz aizņemties no valsts. Dace.
Paldies Viktoram Demidovam. Tātad vasara tiks izmantota, lai veiktu dažādus remontdarbus. Remontēs gan ceļus, gan arī bērndārzus, gan arī skolas, bet šobrīd gan izskan redzījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka ziņu dienas redzījumi ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var klausīties gan tiešādē, gan arī pēc tam ierakstā.